Já. Ég manstu eftir einhverjum öðru fermingum frá þessu tíma?
Var nú ekki eftir því nema hjá sískinu mínu?
Já.
Kannski tveimur sískinu mínu sem ég man eftir. Og þær voru nú bara með sama sniði og fermingi mín. Öruglega, sem að segja, nánast alveg í sama móti. Ég minnist þess ekki að vera neitt frábrugðið því. Eina sem að stendur upp úr í hérna því að þeirra elsti bróður með fermdist sem 5 árum eldri en ég. Mér finnst ég muna það að þá hafi verið tölvöld fleira fólk komið þar á meðal að þetta aldrei mikið af frændgarði sem átti heim í Reykjólfsveit sennilega verið vegna þess að það verið gott að fara og gott veður eða eitthvað svolis og þá var farið í hérna eftir að búa að sitja vislun eins og maður segir og rúfun að borða þá var farið út á tún og farið í leiki Þetta er eitthvað sem situr í minningunni en það var ekki gert þegar ég fremdist.
Nei.
En það var dálítið nákvæm, við finnst eins og hafi verið tölvöld mikið fleira fólk í þessari fermingu, elsta bróður mér. Þá var verið að fara í alls konar hlauparleiki, hlaup í skarðið og bara gera sér svona til gamas.
Hitt og þetta svona?
Já, ja.
En ef við færum okkur nú yfir svona? Nær nútímanum, ég að segja það, samtímanum.
Já, samtímanum, já.
Þá áttu nú börn sem hafa mjög líklega fermst eða hvað.
Já, já.
Já.
Þau fermdust öll.
Hvernig, kannski þú lýsir kannski þeirra fermingu eða svona
Já, fermingi þeirra var kannski